Європа на зв'язку. Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо РФМ. А зараз новини.
Добрий вечір. Перед мікрофоном Сергій Драчук. Президент Віктор Янукович вважає заяви про те, що в Україні бракує свободи слова, помилковим стереотипом. Так він сказав на відкритті 64-го Всесвітнього газетного конгресу і 19-го Всесвітнього форуму редакторів сьогодні в Києві. За його словами, ці помилкові стереотипи пов'язані з браком об'єктивної інформації про те, якою насправді є ситуація, так сказав Віктор Янукович. Тим часом на цьому ж форумі президент Всесвітньої асоціації видавців газет і новин Джейкоб Меттью закликав боротися з замовними журналістськими матеріалами. Партія «Батьківщина», за списками якої балотується до парламенту вся об'єднана опозиція «Батьківщина», заявила сьогодні, що оскаржить у Вищому адміністративному суді України рішення Київського апеляційного адміністративного суду, який відхилив сьогодні скаргу партії на дії Центральної виборчої комісії і визнав законним рішення ЦВК не вносити імена колишнього прем'єр-міністра, лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко та колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка до бюлетенів на виборах народних депутатів за партійними списками. Івано-Франківський локомотиворемонтний завод ухвалив сьогодні рішення заборонити політичну агітацію на території підприємства. За словами помічника голови правління заводу Романа Лябиги, кандидати і представники політичних партій зможуть проводити агітаційну роботу за межами території заводу та в післяробочий час. А на Волині, на території однієї з гімназій в місті Володимир-Волинському, під час підготовки приміщення до нового навчального року, як повідомляють, знайшли 14 предметів, які, як вважають вчені, можуть належати до доби князя Володимира Великого. До подій у світі. Державний секретар США Гіларі Клінтон закликала сьогодні країни Південно-Східної Азії уникати силових заходів і співпрацювати задля мирного вирішення територіальних суперечок у Південно-Китайському морі. На зустрічі в столиці Індонезії Джакарті з міністром закордонних справ Індонезії Мартіна Талегавою вона наголосила: Сполучені Штати Америки не займають ніякої своєї позиції щодо суперечливих територіальних претензій, але ми вважаємо, що країни регіону повинні співпрацювати разом для того, щоб вирішувати суперечки без примусу, без залякувань, без погроз і, звичайно ж, без застосування сили. У Пакистані суддя в столиці Ісламабаді оголосив, що можливість звільнити з-під варти під заставу дівчинку, звинувачену в блюзнірстві щодо Корану, розглядатимуть не сьогодні, а лише в п'ятницю через страйк адвокатів. До того часу вона лишатиметься за ґратами. Учора в Пакистані оголосили про арешт імама, який, як стверджують, сфальсифікував ці події. Це новини «Свобода».
Дякую Сергію. У Європі на зв'язку із новинами був Сергій Драчук. В ефірі програма «Європа на зв'язку» і з вами Марія Щур. Україна швидкими темпами втрачає статус вільної держави. Молоде покоління українців, яке не має досвіду боротьби за свої права, у половині випадків обирає еміграцію. Згідно з опитуваннями, 50% молодих українців не бачать свого майбутнього в Україні. А тим часом молоде покоління білорусів ніколи не жило у вільній країні, але деякі з них навчилися протистояти диктатурі. Чи може досвід білорусів бути корисний українцям? Становлення у боротьбі. Досвід опору білоруської молоді. Тема, яку обрали ви, слухачі програми «Європа на зв'язку» та наші друзі в мережі Facebook. Українські молодіжні організації розквітли в умовах свободи. Серед активної молоді є такі, що присвячують свою увагу соціальній боротьбі. Є групи, що борються із корупцією. Але за умов, коли до половини молодих людей не бачать власного майбутнього в Україні, більшість із них може бути не готова до боротьби за майбутнє саме своєї країни. Докладніше розповідає Софія Середа.
Наталія Нешевець – координатор однієї з первинних організацій Незалежної студентської профспілки «Пряма дія». Основними завданнями цього об'єднання є питання захисту прав громадян та опір авторитаризму. За словами Наталії, в активі молодих діячів уже чимало здобутків. Зокрема, вони домоглися поправок до документів, що стосувалися розмірів стипендій та платних послуг у вишах, а також перегляду закону про вищу освіту. Між тим, дівчина наголошує, ефективність боротьби молодіжних організацій проти неправомірних дій влади великою мірою залежить залежить від їх згуртованості. А в Україні сьогодні це не завжди можливо, адже домовлятися між собою готові далеко не всі. Здебільшого через різні політичні переконання, каже вона. Тож, якщо молоді українці хочуть змін, варто звертати увагу на закордонний досвід, вважає Наталя. Каже, українцям треба вчитися, бодай у білорусів, чиї молодіжні рухи, попри більший владний тиск, є одностайнішими та радикальнішими.
У нас після 90-х років майже не залишилось принципового бачення солідарності, співпраці. Після помаранчевої революції люди зневірились до вуличної політики і тому, як можна на вулиці це змінювати. Але дуже яскраво можна помітити, що політичні партії почали перебирати наші вимоги, наші вимоги. Це не факт, що вони їх будуть, звичайно, виконувати, але це дуже яскраво говорить про те, що якимсь чином все ж таки нас чують.
Водночас речник Соціал-національної асамблеї Сергій Осадчий співпрацю між молодіжними рухами нині вважає недоречною. На його думку, це сприятиме не боротьбі з владою, а одне з одним. Водночас і до закордонного досвіду активіст ставиться скептично. Каже, у інших країнах системою борються, але часто за правилами, які і диктує влада. Наразі ж, за словами Сергія Осадчого, діяльність їхньої організації здебільшого спрямована на економічні злочини влади. Зокрема, вони активно борються з незаконним підпільним бізнесом, існування якого вигідне Міністерству внутрішніх справ, каже активіст.
Вони втратили щонайменше сотні тисяч, можливо, мільйони із-за того, що декілька їхніх казино довгочасно працювало. Якийсь там полковник чи генерал купить собі не яхту, а поношену ладу. В результаті можна зіштовхнутися з опором цієї влади. Зокрема, у нас вже є 9 політв'язнів, включаючи нашого лідера. Влада боїться змін. Якщо у нас бояться, значить ми можемо щось змінити.
Втім, доктор політичних наук Андреас Умланд зауважує, окремі дії Соціал-національної асамблеї, як і деяких інших сучасних українських молодіжних організацій, схожі на фашизм. А це, на його думку, може призвести, зокрема, до етнічних зіткнень чи розколу країни.
Молодіжні організації мало чим відрізняються від політичних партій. Як і у політиці, тут є екстремістські угрупування. Втім, є й ті, хто борються за свободу слова та демократію. Активність є, і активність в Україні є більшою, ніж в інших пострадянських республіках. Але, як і все громадянське суспільство, ці рухи є недостатньо розвиненими. В європейських країнах вони є краще організованими і ефективнішими.
На думку ж одного із активістів революції на граніті, а нині депутата від НУНС Олеся Донія, змінити ситуацію в Україні молодь зможе лише тоді, коли пріоритетним орієнтиром матиме не вікові, а моральні категорії і буде готова на власні жертви.
Питання, фінанс відкрите. Відповідь на неї може дати тільки сама молодь. Вона хоче жити в такій країні, тоді вона бере гречку, якісь дарунки, провладних кандидатів. Чи вона хоче, щоб Україна стала частинкою Європи? Але це не значить, що треба самому тікати до цієї Європи, треба намагатися змінити.
З цим погоджується і почесний ректор Києво-Могилянської академії, учасник ініціативи 1 грудня В'ячеслав Брюховецький. Водночас він наголошує, у надто радикальні дії, а саме кровопролиття, протести молоді сьогодні виливатися не повинні. Як показують соціологічні опитування, для молоді, яка народилася в часи перебудови та після проголошення Україною незалежності, пріоритетними нині є здоров'я, сімейні цінності, економічна незалежність та особиста свобода. Водночас понад 50% української молоді у віці від 18 до 29 років нині готові емігрувати з України, про що свідчать дані минулорічного опитування Центру соціологічних досліджень «Софія». Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
У набагато складніших умовах відбувається становлення молодих лідерів Білорусі. Минулого тижня було засуджено до 1 року ув'язнення лідера підпільної білоруської організації «Молодий фронт» 31-річного Дмитра Дашкевича. Суд відбувався за закритими дверима у тюрмі, де активіст відбуває попереднє покарання. Дашкевичу додали 1 рік до 2, який він мав уже, за те, що в тюрмі він не визнав себе винним і не підпорядковувався адміністрації колонії. Про досвід опору білоруської молоді авторитарній владі президента Лукашенка розповідає Валерій Калиновський.
Перший раз лідера «Молодого фронту» Дмитра Дашкевича заарештували після провокації. Невідомий безробітний напередодні Мінського майдану 19 грудня 2010 року підійшли до нього та його колеги Едуарда Лобова, попросили закурити. Потім почалася бійка, після якої Дашкевича та Лобова засудили до 2 та 3 років позбавлення волі, начебто за хуліганство. Потерпілих не показали навіть на суді. Після арешту Дашкевича керування організацією на себе взяла його наречена Наста Положанко. Правда, не відразу. 19 грудня її також заарештували за участь у Мінському майдані. Кілька місяців вона була під слідством в ізоляторі КДБ. Її засудили на 1 рік позбавлення свободи умовно. 28 серпня потрапити на суд до Дмитра Наста не змогла. Стояла під дверима колонії, чекала вісток від адвоката.
Я його поштя раз бачила.
Останній раз я його бачила півтора року тому, на похованні його мами. Коли він не знаходиться в штрафному ізоляторі, то пише мені фактично щодня. Але майже половини свого терміну у тюрмі Дашкевич відбуває у штрафному ізоляторі за відмову виконувати вимоги адміністрації та визнавати вину, каже Наста. Це його засіб боротьби за себе, за свою гідність. Це форма його захисту після всіх тих провокацій, які він переніс в колонії. Коли його ламали, ставили на розтяжку, це єдина форма захисту, просто від усього відмовлятися. Адміністрація колонії далі пресує Дашкевича. Вона ж ініціювала кримінальну справу за порушення умов відбуття покарання. Наста називає поведінку Дашкевича його жертвою на алтар свободи і демократії Білорусі. Мене та Дмитра рятує те, що ми віримо, що не все у цій країні, у цьому світі залежить від людей. І коли надійде час змін, то ми перш за все будемо вдячні за це Богові. Тому я безумовно вірю у світло в кінці тунелю, і ми розуміємо, що зараз треба трохи потерпіти. Крім Дашкевича та його нареченої, терплять і інші активісти Молодого фронту, організації опору режимові Лукашенка, яка діє у підпіллі. Проти десятків з них заводилися кримінальні та адміністративні справи, багатьох виганяли з вузів та забирали до війська. Тож Дашкевич перебуває в тюрмі удруге. Його друг Микола Демиденко щороку кілька місяців відбуває під адміністративним арештом за участь у несанкціонованих акціях або за фальшивими звинуваченнями у хуліганстві. Влада робить все, щоб зупинити вуличні акції Молодого фронту, публічний протест, політичні графіті. Організація повстала у 96-му році, коли президент Лукашенка змінив державну символіку на червоно-зелену та запровадив як державну російську мову. Спочатку організація була масовою. Репресії примусили активістів почати діяти у вужчому колі, в умовах конспірації. Тепер молодофронтовці називають себе молодими революціонерами, які хочуть не тільки усунення від влади Лукашенка, а й виховання молоді на національні ідеї та християнських цінностях. Таких революціонерів залишилися десятки у різних містах Білорусі. Сотні активістів пройшли через цю організацію раніше. З Молодого фронту 90-х вийшов юрист правозахисного центру «Весна» Валентин Стефанович.
Зараз
в країні сильно змінилася ситуація. Влада старалася маргіналізувати та зупинити ці рухи. В білоруській системі немає місця політичним партіям, а не тільки таким молодіжним організаціям, які найбільше терплять від влади. Це показали і нещодавні арешти активістів соціальних мереж. Всі ці генерали КДБ добре розуміють, що молодіжна активність може набути руйнівних форм для режиму. Стефанович переконаний, що Дашкевича тепер просто знищують у тюрмі. У Молодому фронті починав свою політичну діяльність і лідер білоруської християнської демократії, екс-кандидат на виборах президента Віталій Римашевський. Це протестний потенціал, який може врятувати Білорусь. Їх діяльність в жодному випадку не буде марною. Ці люди йдуть за своїми цінностями. Це дуже правильний час у їх житті. І я тільки маю надію, що вони зможуть пройти свій шлях до кінця. Віталія Римашевського дуже хвилює, щоб всі жертви, на які тепер іде молодь, не були марними. І за це відповідають дорослі політики, опозиція в цілому.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. І у цій програмі «Європа на зв'язку» ми обговорюємо тему, яка звучить так – становлення у боротьбі, досвід опору білоруської молоді. Бо цю тему обрали ви, слухачі Радіо Свобода, і наші друзі в мережі Facebook. Україна, на думку багатьох, крокує до авторитаризму, яким досвідом протистояння можуть поділитися білоруські активісти. Про це говоримо з одним із засновників молодіжного крила Білоруського народного фронту Франоком Вячоркою. Франок, добрий день. Розкажіть, будь ласка, кілька слів про себе. Що вас привело в політику?
Усе починалося з моєї сім'ї. У мене батько і мати починали у 80-е годы антисоветские подпольные культурницкие групповки. Это были первые группы, и они рисковали трапить у тюрьму не на 15 суток, а на 15 годов тут. Первый раз, мне было 6 годов, когда я пришел на уличную акцию протесту, міліціянти почали пущати сльозотечний газ, батько додому не вернувся, його затримали. І я зустрікав день народження 26 соковіка.
Соковік – це який місяць?
Третій місяць.
Березень, зрозумів.
Ну і тата, оказывается, просто ховався від міліції. Ну і все життя пройшло під стягом такого неспинного змагання. І моя мать, і моя сестра, і мой тата постоянно жили політикою, жили у політиці. Ну і коли мені сповнилося 13 років, я так само долучився до молодого фронту. Ну і скажу, що не шкодую ні про що, тому що моє життя було наповнене пригодами, змаганням, романтичними ситуаціями, а часом і не вельми.
Ви народилися за кілька років до розвалу Радянського Союзу. 18 років з вашого дуже ще молодого життя при владі перебуває президент Лукашенко. У вас фактично немає досвіду не тоталітарного, не авторитарного життя в країні. Звідки ви берете уяву про те, як має розвиватися Білорусь, як вона має виглядати?
Справді. Я все, амаль все своє свідоме життя прожив при Лукашенку, а саме страшне, що не я один, а все покоління білоруської молоді не уявляє, що таке Білорусь без цього чоловіка. Вони просто народилися при їм, многие, вони при їм виховалися, отримали адукацію. І один із способ розбити цей стереотип – це показувати їм інші країни. Чому тепер для білоруської молоді так важливо подорожничати? Так важно мець махчимасць атрымаць бясплатныя ці хаця б льготныя візы. Нават у той самай Літве ці Польшчы, пабываўшы адзін раз, ты ўжо ніколі не вернешся тым самым чалавекам. Для маіх саслужыўцаў у арміі, дзе я правёў 1,5 года, паездка ў Варшаву, тое самае, што паездка ў Рыо-де-Жанейра. Гэта дзесьці далёкі нязведаны свет. Ды навогуле ў Мінску большыня з іх ніколі не была. Яны жывуць у сваіх вёсачках, мястэчках, гарадах, нічога не бачаць. Вось, ну і таму мая мара і мая мэта, каб разбіць гэтыя межы, каб беларусы маглі свабодна ездзіць, каб сталі часткаю еўрапейскай сям'і.
Вы є одним із лідерів Білоруського народного фронту. У чому полягає робота вашої організації, ваша робота?
Ну, тепер я працюю на Радіо Свобода, так, часову діяльність політичну припинив, але я скажу, що в Білорусі журналістика і політична активність тісно зв'язані. Вельми часто, да завсёди, журналісти мають більшу визначальну роль, ніж політики у громадських і політичних процесах. На чим полягала моя діяльність у Білоруському народному фронті? Це мобілізація молоді, регіональних активістів і, саме важливе, адраджэнне культури і білоруської мови. На мой погляд, немагчыма будувати незалежну державу без подмурку у вигляді мови. Тое, що Лукашенко душить щодня, щомісяць, тягом 18 років.
Ну, те, що протягом цих 18 років йому вдалося зробити, очевидно, набагато складніше робить вашу роботу, тому що за статистикою менше 10% білорусів говорить білоруською мовою.
Це жахливий факт, що білоруси забувають на свою родну мову, і виніки це буде пожинати, напевно, навіть не моє покоління, а покоління моїх дітей. Але з іншого боку, для вертання, повертання білоруської мови в сферу ужитку достатково, каб увесь цикл адукації від середньої школи і університетської був на білоруській мові. Коли це відбудеться, тоді ми отримаємо нове покоління молодих білорусів, які зможуть і будуть послугаватися цією мовою щодня. Статистика у Білорусі – це справа вельми непредказальна і, скажімо так, фальшива. Верить його не доводиться. Той саме, що верить у статистику, скільки людей підтримує Лукашенко. Так, 40% нібито за Лукашенко. Але тільки тому, що вони не ведають ніводного іншого політика.
Наш мінський кореспондент Валерій Калиновський щойно розповідав про те, в яких умовах постійних арештів і залякувань ведуть боротьбу активісти молодого фронту. У вас є власний досвід арештів. Що вас надихає на цю боротьбу? Що дає сили?
О, яке складне питання. Ведаєте, були такі моменти, коли сили покидали. Покидали тіло, покидали серце, і хотілося просто розплакатися, здатися, покласти руки. Я думаю, що це саме відчувають політичні в'язні, і Миколай Статкевич, і Змітер Дашкевич у турмі, коли їх щодня спробують ламати, нищити як особи, коли з їх п'ять і з їх здекуються. Мені натхняла віра, Вера ў тое, што аднойчы будзе інакш. Вера ў тое, што прынамсі маім дзецям не давядзецца перажыць гэта самае. Я 4 разы быў у турме. 1,5 года правёў у войску. Двойчы мяне выганялі з універсітэту па палітычных матывах. Шмат разоў трапляўся пад міліцэйскія дубінкі. Я проста не хачу, каб мае нашчадкі, мае дзеці найперш, гэта ўсё перажылі. Яны проста, я хачу, каб беларусы жылі свабоднымі еўрапейцамі ў свабоднай краіне, і гэта мяне натхняе.
Рано чи пізно ця диктатура закінчується, бо і погані речі колись закінчуються. Чи у вас є план на той момент, коли вона закінчиться? Що буде, коли демократичним шляхом прийде уряд демократичний у Білорусі? Які мають бути його перші дії? Ви, власне, те покоління, яке мало би прийти до влади?
Я сподіваюся, що ось переміни відбуваються у гэтий момент. Відомо, є затиша, але затиша, звичайно, перед бурой. Гэтая бура потиху настигає режим Лукашенки у вигляді фінансового кризису, політичного, і він перетусовує чиновників, але це йому не допоможе. Перше, що буде, це відміна усіх незаконних антибілоруських рішень, які були прийняті Лукашенком, що стосується приватизації державних, буйних державних підприємств, що стосується заборони національної символіки. Лукашенко практично забаранив національний бел-червоно-белий стяг і герб погоня. Що тичиться білоруської мови, сфери едукації? Ну, і безумовно, головна задача – це буде наладжування сапсованих відносинів з іншими країнами. Просто, коли ми хочемо будувати будучу, нову Білорусь, наша задача буде сябравати з усіми. Найперш з Україною, а у другую чергу – на рівні. Я думаю, що треба буде шукати баланс, компроміс. Гэта Расія і Захад. Наша місія – це знайсці своє місце ось у гэтым вечным супрацьстаянні.
До речі, чи ви маєте співрозмовників у Росії? Чи є люди, які вас там підтримують?
Ну, я особисто знайомий із Ільйом Яшиним, із Петром Верзіловим, жонка якого тепер була осуджена разом з іншими удзельницями Pussy Riot. Знайомий з Олегом Козловським, молодзевым активістом. З Немцовым. Ёсць людзі ў расійскай апазіцыі, якія вельмі прыхільна ставяцца да нас. Ёсць шмат такіх шавіністычных поглядаў палітыкаў, якія, нягледзячы на ўсё, не прызнаюць Беларусь як незалежную дзяржаву. Але, калі шчыра, то ў Расіі не так шмат сяброў, як вось у той самай Украіне ці Польшчы, Літве. Можа быць, расейцы па нейкіх стэрэатыпах гістарычных ці этнічных там уважаюць нас за нейкіх ніжэйшых братоў там ці што. Ну, хочацца верыць, што сітуацыя памяняецца, што ў Расіі будуць сябры не толькі ў Лукашэнкі, але і ў дэмакратычных сілаў Беларусі.
Друг нашої передачі «Європа на зв'язку» у мережі Facebook Мирон Товстюк хоче знати, що відчувають білоруси, бачачи, що відбувається в Україні, і те, як Україна повторює шлях Білорусі і дуже швидкими темпами.
Ось вельми добре питання. Так? Наприклад, мені серце обливається кривою, як хутка Януковичу вдається знищати тоє невелике, що було досягнуто за часи так званого «оранжевого керування». Ну, больш за ўсё, безумоўна, мяне захапіла такая простая, здаецца, прымітыўная ініцыятыва, гэта паказваць фільмы ў кінатэатрах з украінскім дубляжом альбо субтытрамі, так? Здаецца, простая ініцыятыва, так? Але наколькі яна важная, наколькі яна стратэгічна неабходная для захавання украінскай мовы, так? Але цяпер мы бачым просто адкат назад, вяртанне 5, 10, 100 крокаў назад, просто да сітуацыі ў Беларусі. Украіна становіцца новой Беларусью. Так, Янукович не то, что дублює рашенні там ці кроки Лукашенко, ён такое чуванне дублює його жести, так? Гэта вельмі небезпечно для України.
Якщо ситуація продовжиться так, як вона виглядає ще зараз, яким досвідом ви могли би поділитися зі своїми українськими ровесниками, товаришами, людьми, яким важливо демократичне і європейське майбутнє України?
Ну, видите, самое важное, так, что зробили, якую помилку зробили белорусы в 90-м годе, коли здобыли незалежность. Усе вось гэтыя заснавальнікі, ну не ўсе, вялікай колькасці заснавальнікі Беларускага народнага фронту, яны разбегліся, разышліся хто ў бізнес, хто ў культуру, ў літаратуру, ў мастацтва. Ну і повилазили люди з тієї постсовєтської номенклатури, як Лукашенко, і захопили владу, витіснивши всіх тих, хто приводив Білорусь до незалежності. Так ось саме важливе – це доробляти справу до кінця, ким би ти не був. Культурницьким, громадським, політичним діячом, чи навіть былим прем'єр-міністром у зняволенні. Саме важне – доробляти справу до кінця. Навіть коли тяжко і коли ситуація безвиходна, то біться, просто біться до смерті, біться до перемоги. Каб політики займалися політикою, каб культурні діячі займалися культурою, так, але каб вони доробляли справу до кінця, коли вони займаються українізацією, одродженням мови, культури, в Білорусі чи в Україні, неважно, так, вони повинні йти до кінця, вони не повинні здраджувати своїм принципам, як це часто буває, і не ламатися самим, і не давати ламатися іншим. Для гэтага патрэбная моцная грамадская салідарнасць, якой заўважце і беларусам, і ўкраінцам часам бракуе.
Дякую, Франіку. Нагадаю, що в ефірі програми «Європа на зв'язку» ми говорили з одним із засновників молодіжного крила Білоруського народного фронту Франіком Вечоркою. Також нагадаю, що теми програми «Європа на зв'язку» обираєте ви. І в середу ми пропонуємо вам послухати програму на одну із таких тем. Як до собак, так до людей. Міра гуманності українського і британського суспільства. Радикальні рухи в Україні і Європі. Більше спільного чи відмінного. Криза довіри до євро. Чим вона відгукнеться в Україні? Тема про те, як ми ставимося до тих, хто живе з нами поруч, безпритульних собак, котів, людей, поки що набрала більшість голосів. Але ви ще можете змінити результати голосування. Проголосувати за ці теми ви можете на сторінці Радіо Свобода в інтернеті або на нашій сторінці в мережі Facebook. Я, Марія Щур, прощаюся з вами до наступної середи.
Ви слухали «Європа на зв'язку» – спільний проект Радіо Свобода і Радіо РФМ.